У 15 раздзеле дабравесця паводле Яна мы чытаем вось гэтакія словы збавіцеля Ісуса Хрыста. Я сапраўдная вінаградная лаза, а айцец мой вінаградар. Кожны з мяне галінку, якая не родзіць плоду, ён абцінае, і кожны, якая родзіць плод, ачышчае, каб больш урадзіла плоду. Заставайцеся ва мне, і я ў вас. Як галіна не можа радзіць плоду сама сабою, калі не будзе на лазе, так і вы, калі не будзеце ва мне. Я лаза, а вы галіны. Хто застаецца ва мне, і я ў ім, той родзіць многа плоду, бо без мяне не можаце рабіць нічога. Хто не застаецца ва мне, той будзе выкінуты прэч, як галіна, і засохне. А такія галіны збіраюць і кідаюць у вагонь, і яны згараюць. У гэтых словах Христос параўноўвае нашае стаўленне да яго з тым, што мы бачым у прыродзе. Мы, якія ўверавалі і ідзем услед за Христом, падобныя да тых галін, якія далучныя да вінаграднай лазы. Ён лаза, а мы тыя галіначкі, што вырастаюць з яе. На самай справе тут жа маецца на ўвазе нашыя духоўныя сувязі і блізкасць да Збавіцеля. Наша лучна з ім павінна быць актыўнай, не мёртвай, і павінна яна развівацца, умацоўвацца. Сказана, што нам трэба заставацца ў Хрысце, што значыць, гэта ёсць нашая роля ў падтрымцы цеснай лучнасці з Хрыстом. Мы ж павінны трымацца Хрыста. Са свайго боку, Хрыстос гатовы падтрымліваць цесныя сувязі з намі. Пытанне ў тым, ці ж мы гатовыя гэта рабіць у дачыненні да яго. Гэта праўда, што шмат чаго ў нашай лучнасці з Хрыстом залежыць ад моцнага жадання самога Збавіцеля, але дзея слоў «заставайцеся» у загаданым ладзе ўжо сведчыць, што мы павінны праяўляць тое жаданне і рабіць усё неабходнае, каб заставацца ў цесных адносінах з Збавіцелем Хрыстом. Дык вось, у гэтай гутарцы мы звяртаем увагу на важнасць нашага ўдзелу і ролі ў адпаведным стаўленні да Хрыста. Гаворыцца, што вінаградарам з'яўляецца сам Бог, нябесны Айцец Ісуса Хрыста. Будучы вінаградарам, ён часамі абцінае нейкую галіну, якая перастала прыносіць плады. У прыродзе мы заўважаем, што некаторыя галіны на лазе з цягам часу сохнуць, а потым паміраюць. Яны адломваюцца ды падаюць на зямлю. Гэтым чынам яны стаюцца неўрадлівымі, таму і бескарыснымі лазе. Збавіцель, напэўна, меў нешта такое на ўвазе, калі гаварыў пра неабходнасць нам заставацца ў ім. Ад нядбання чалавек, які калісьці ў мінулым пакаяўся і вераваў у Хрыста, можа ахаладзець у веры і адступацца ад Збавіцеля. Справа можа дайсці да таго, што ён поўнасцю пакідае Хрыста. Пра такіх людзей гаворыцца ў некаторых месцах Святога Пісання. Напрыклад, апостол Павел піша, што знаёмыя яму Іміній і Александр адпалі ад веры, у якой яны мелі добры пачатак, але за апошні час ад яе адвярнуліся, таму і кажа апостол, што ён атаў іх сатане, каб яны адвыкнулі ад блюзнерства. Цікавыя ж словы ўсё ж такі. Якімі сродкамі можа вернік дайсці да такога стану? Перш за ўсё ён можа перастаць чытаць слова Гасподнія, ўсё меней і меней маліцца, да Господа не звяртаючыся. Вернік можа пачаць жыць для сваіх уласных, эгаістычных інтарэсаў і ўсё меней лічыцца з Божай воляй. Можа, ён займаецца грэшнымі справамі і з цягам часу пра Хрыста зусім забываецца. Такія былыя вернікі сапраўды стаюцца бескарыснымі Богу і Хрысту. Яны духоўна паміраюць і пакрыще адпадаюць ад Хрыста. Як у прыродзе, гэтак сама і духоўным жыцці людзі могуць сохнуць. І прыходзіць той момант, калі ніякага інтарэсу больш не праяўляюць ні да Бога, ні да ягонай волі, а Хрыстос кажа, што такога былога верніка Бог абцінае, атрывае. Ён яго, так кажучы, выкідвае на кучу ламача, дзе ён і зарае. Вось такой сумнай сітуацыі вернік мусіць усякімі спосабамі і намаганнямі цурацца і пазбягаць. Трэба тут жа памятаць, што ў справе наша прабывання ў Хрысце дзейнічаюць дзве рэаліі. Перш за ўсё, Дух Святы, які жыве ў душы сапраўднага верніка, дапамагае яму змагацца супраць грэшнага вобразу жыцця. Ён умацоўвае веруючага знутры. Без удзелу і дапамогі Духа Святога верніку было проста немагчыма жыць праведным жыццём згодна з Божай воляй, як піша апостол Павел. Таму тыя, што жывуць паводле плоці, гэта значыць грэшным спосабам жыцця, Богу дагадзіць не могуць. Але вы, вернікі, не паводле плоці жывеце, а паводле Духа, калі толькі Дух Божы жыве ў вас. Калі ж Дух таго, хто ў вас крэсціў з мёртвых Ісуса, жыве ў вас, дык той, хто ў вас крэсціў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы Духам Святым, які жыве ў вас. Дык вось, браты, мы не даўжнікі плоці, каб жыць паводле плоці. Бо калі жывеце паводле плоці, дык памраце, а калі духам нішчыце ўчынкі плоцкія, жыць будзеце. З гэтых словаў мы разумеем, што Дух Святы жыве ў душы верніка і спрыяе ягонаму духоўнаму прагрэсу і росту. Дух Гасподні нам неабходны. Мы можам быць 100% упэўнены ў гэтым. Але ёсць і той другі бок. Хрыстос сказаў, што вернік мусіць заставацца ў ім, гэта вернік робіць ад сябе. Нам трэба супрацоўнічаць з Духам Святым. Прасіць у яго духоўнай моцы, каб ён працягваў дапамагаць нам у змаганні супраць нашага самастойнага грахоўнага жыцця, але нам і трэба заставацца вернымі Хрысту, менавіта ад яго не адступацца. Калі так будзем рабіць да канца жыцця, застанемся з Хрыстом і атрымаем нябесную ўзнагароду за вернасць яму. Так вучыць Біблія. Але той факт, што можам пакінуць Хрыста і пайсці сваім грэшным шляхам, мы павінны мець на ўвазе і гэтага не забывацца. У Слове Божым мы знаходзім моманты, калі нас перасцерагае дадзены аўтар біблійнай кнігі. Напрыклад, у пасланні да габрэяў аўтар згадвае: «Таму мы павінны быць асабліва ўважлівыя да чутага, каб не адпасці, бо калі праз анёла вешчанае слово было цвёрдае, і ўсякі пярэступ і непаслухмянасць мелі справедлівую адплату, дык як мы ўнікнем, занядбаўшы такое вялікае выратаванне, якое спачатку абвешчанае Господам было ў нас сумацавана тымі, якія чулі ад яго». Заўважма, што гэтыя словы напісаны веруючым людзям, і ім сказана, што калі не будзем мы асцярожнымі ў жыцці, дык можам пазбавіцца таго збаўлення, якое ў сваёй поўнасці рыхтуе для нас наш Творца. Гэта даволі сур'ёзная справа, ці ж не так, паважаны слухач? Грэцкае слова, якое ў беларускім варыянце перакладаецца на слова «адпасці», мае цікавае значэнне. Тут маецца на ўвазе не аднаразовы адступ верніка ад Хрыста, а паступовае адступленне ад яго. Гэта падобна да карабля, які не пастаўлены на якар, і вось незаўважна для капітана судна мала-памалу адплывае ад берагу. Так можа і стацца з вернікам. Мала-памалу ён пакідае Хрыста. Ягоная вера ахалоджваецца. І прыходзіць той момант, калі ніякага дачынення да Хрыста ён не мае. Усякія сувязі з ім парваныя. Той аўтар далей прыгадвае памылку, зробленую старадаўнім ізраільскім народам, калі ён Бога не слухаўся і пайшоў сваім уласным грэшным шляхам. Давайте прачытаем гэтае месца. Чаму, як кажа Дух Святы, сёння, як пачуеце голас ягоны, не жверсціце сэрца вашых, як у час смуты. у дзень спакушэння ў пустыні, дзе спакушалі мяне бацькі вашыя, выпрабоўвалі мяне і бачылі дзеі мае 40 гадоў. Таму я і ўгневаўся на той род і сказаў: «Няспынна блукаюць сэрцам, не зведалі яны шляхоў маіх, таму я прысягну гневы маім, што яны не ўвойдуць у спачын мой». І тут жа аўтар паслання дадае такую перасцярогу: «Глядзеце, браты і сёстры таксама, каб не было ў кім у вас сэрца ліхога і нявернага, каб вам не адступіцца ад Бога жывога, а наставляйце адно аднаго кожны дзень, пакуль можна казаць сёння, каб хто з вас не зверсцвеў, звёўшыся грэхам, пакуль гаворыцца, сёння, як пачуеце голас ягоны, не зверсцвеце сэрца вашых, як у час смуты». І вось у выніку таго ты ізраільцяне не змаглі, як аўтар паслання кажа, увайсці ў спачын Гасподні, што служыць нам абяцаннем радаснага прабывання з Богам і Хрыстом у небе. Тое, што здарылася з імі, павінна служыць нам прыкладам і урокам, каб мы, сучасныя вернікі і паслядоўнікі Хрыстовыя, не чынілі той самай памылкі, што зрабілі яны. Аўтар працягвае: «Таму будзьма асцерагацца, каб калі яшчэ застаецца абяцанне ўвайсці ў спачын ягоны, не сталася, што нехта з вас ужо спазніўся, бо і нам юно абвешчана, як і тым, але не дало ім карысці слова чутае, не спалучанае з верою тых, якія чулі». І вось тым, хто пайшоў услед за Хрыстом і лічыць сябе ягоным паслядоўнікам, трэба асцерагацца свавольнага жыцця без Божага кіраўніцтва. Якім спосабам? Ну, перш за ўсё, трэба проста трымацца Хрыста, ад яго не адступацца. Гэта павінна быць у нашых думках і намерах. Гэта падобна да таго, як маладыя пры шлюбнай цырымоніі перад сябрамі даюць абяцанне, што застануцца вернымі адно аднаму да самой смерці, і таго абяцанне трымаюцца да моманту смерці аднаго з іх. Мы, паслядоўнікі Хрыста, павінны памятаць той дзень, калі далі нашаму збаўцу падобнае абяцанне. Для многіх з нас гэта здаралася ў дзень нашага хрышчэння. Калі нас непакояць падманлівыя спакусы, нам трэба думкамі вяртацца да таго дня, калі мы выказалі абяцанне Господу, што застанемся вернымі яму да дня нашага адыходу з гэтай зямлі. Вяртанне думкамі да таго моманту абяцання Господу дапамагае нам не здавацца спакусе. Вось у гэтым палягае першае патрабаванне. Другое тым, што мы мусім стала і рэгулярна глядзець у слова Гасподнія, і наш кажучы чытаць Біблію. Чаму гэта важна і неабходна? Таму што на бачынах Біблії мы знаёмімся са словамі Бога і Хрыста. Чытаючы Біблію, мы насамрэч чуем Божы голас. Ён гаворыць да нашых сэрцаў пра сваё святое слова. Апостол Павел піша: «Усё пісанне, а гэта ёсць уся Біблія, боганатхнённая і карысная для навучання, для выкрыцця, для выправлення, для настаўлення ў праведнасці, каб быў дасканалы Божы чалавек, да ўсякае добрыя справы падрыхтаваны». Трэба звяртацца да Біблії регулярна, сама ідэальна штодня. Прачытаўшы слова Гасподні, нам трэба звярнуцца да Бога і Хрыста ў малітве, у якой мы пакланяемся ім, выказваем падзяку за дабраславенні і дапамогу і дадаем свае ўласныя патрэбы. Як толькі нешта са слова Божа я вычытваю і бачу, што не так я раблю, як там гаворыцца, то трэба мне неадкладна перад Господам паспавядацца ў гэтым граху і папрасіць дапамогі Духа Святого яго больш не выконваць. Калі Дух Святы падказвае, што мне трэба пайсці да асобы, якой я пакрыўдзіў, і папрасіць прабачэння ў яе, трэба тут жа гэта і рабіць. Калі так я буду рабіць, на кожным кроку Дух Святы будзе мне памагаць, і я буду адчуваць Гасподнюю задаволенасць, што выконвае ягоную волю. А тым чынам я застаюся ў блізкай лучнасці з Христом. А калі мяне будзе спасцігаць нікая беда або гора, мне трэба будзе прыпамінаць словы Христа: «Прыйдзіце да мяне, усе струджаныя і прыгнечаныя, і я супакою вас. Возьмеце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорлівы сэрцам, і знойдзеце спакой душам вашым, бо ярмо маё добрае і цяжар мой лёгкі». Дарагі дружа, калі так мы з табою будзем рабіць, то будзем і адчуваць ягонае глыбокае суцяшэнне. І трэцяе, што трэба нам рабіць: хадзіць на багаслужбы, дзе чытаюць і растлумачваюць змест слова Божага. Каб заставацца верным Христу, мне трэба сустракацца з іншымі вернікамі і разам з імі ўзрастаць у веры і спадзяванні на Господа Бога. Як піша апостол Павел: «Таму умаўляйце адно аднаго і навучайце адно аднаго, як вы і робіце. Просім жа вас, браты, паважаць тых, якія працуюць у вас, якія пастаўлены над вамі ў Господзе і якія на розум вас наставляюць. Глядзіце, каб хто каму не плаціў злом за зло, а заўсёды шукайце дабра і адно аднаму і ўсім. Заўсёды радуйцеся, без перастанку малецеся, ува ўсім будзьце ўдзячнымі, бо такая за вас воля Божая ў Ісусе Христе». Без усяго гэтага, дарагі слухач, мы маглі б у духоўным сэнсе высахнуць і страціць веру, і гэтым чынам страціць вечную ўзнагароду. Дапамажы нам, Господзе Христе, цябе не пакідаць, а замест таго ўмацоўвацца ў веры і ў нашай лучнасці з табою. Дапамажы!